lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Nå, Tobias, jeg har siddet og frosset lidt her til morgen. Jeg synes, det er en smule koldt herinde på kontoret, hvor jeg sidder. Så jeg har taget mit tørklæde på. Er temperaturen okay for dig, Tobias?
Ja, det er fint for mig.
Det
ja.
Er fint. Jeg har også lidt vand i glasset. Du skulle ikke have lidt vand med ind i studiet?
Nej, jeg har drukket kaffe. Det er godt nok til mig,
Du
jeg.
Har drukket kaffe. Jamen, det ser ud til, at vi nok skal overleve her den næste time i studiet.
Det håber jeg da.
Lad os komme i gang. Vi mennesker er gode til at tilpasse os det miljø, vi befinder os i. Hvis vi er et varmt og solrigt sted, så tager vi sommertøjet på, og vi husker solcreme, hat og solbriller. Er det koldt, så er det på med den tykke vinterfrakke og halsterklædet. Dyr, derimod, behøver ikke at tage den store garderobe med for at klare sig i koldt og varmt vejr. Og mange dyr kan også klare sig i lang tid uden mad og drikke, og de er i det hele taget langt mere modstandsdygtige, end vi mennesker er, medmindre vi må tage alle vores remedier med os. I dag ser vi nærmere på nogle af de dyr, der er super gode til at overleve, og som slår os mennesker med mange længder. Men hvilke overlevelsesmekanismer er det, dyrene har, og hvilket dyr er den allerbedste overlever? Det får du svar på i dagens program. Velkommen til Kraniebrud. Og i dag der har jeg altså fået besøg af dig, Tobias Wang, professor i zoofysiologi ved Aarhus Universitet. Velkommen.
Tak.
Og du har jo gæstet Kraniebrud nogle gange, Tobias. Og i dag der er det så dyr som super overlever, du skal hjælpe mig med at gøre lytterne lidt klogere på. Men først, Tobias, så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså inden for zoofysiologi, den ligger altså ikke lige til i munden. Hvad er det så, du interesserer dig særligt for?
Jamen, altså zoofysiologi betyder jo egentlig bare, at det er dyrenes fysiologi, altså hvordan dyrene fungerer.
Ja.
Og vi interesserer os jo ofte for de dyr, der netop gør noget ekstremt, altså lever under vilkår, som er særligt udfordrende. Det kan så være meget koldt, meget varmt, meget tørt, lang tid uden mad, eller hvad det nu skal være. Ideen er der, at hvis vi kan forstå, hvordan de dyr har tilpasset sig, forstå, hvordan det er, de overlever det, som vi andre ikke kan, jamen så kan vi beskrive nogle mekanismer, som faktisk, altså nogle funktionsmåder, som faktisk er generelle. Det vil altså sige, vi kan godt lære noget selv af det, som er noget, der kan bruges til at forstå, hvordan alle dyr fungerer, inklusive mennesket. Så jeg plejer sådan at sige, at det vi egentlig gør, det er, at vi søger det generelle ved at studere det eksotiske. Men altså ideen er at studere dyr, der kan noget særligt, fordi der er det nemmere at studere den tilpasning. Men altså med øje på, at det vi ønsker at forstå, det er noget, der kan bruges til forståelsen af alle dyr.
Så vi kan faktisk også få noget ud af at lære noget mere om dyr, der for eksempel er gode til at overleve i ekstrem kulde?
Ja, det kan vi helt sikkert, fordi der er jo et ønske om, at man for eksempel kan opbevare vores organer, hvis man skal lave en transplantation. Der er også de der tosser, der lader sig fryse ned og tror, at de kan blive frosset op igen, efter de er døde osv. Det er nok mest et pengeskam. Men der er i hvert fald en interesse i at prøve at få folk, altså få organer til at ligge koldt, så de kan vare længere, så man kan transportere dem til den, der skal modtage organet for eksempel. Der er jo også en stor interesse i, om man kan få astronauter lagt i dvale, hvis man skal flyve til Mars eller længere væk. Man kommer op og slås, hvis man sidder der i den der lille kabine i halvandet år sammen. Så det allerbedste ville jo være på en eller anden måde at lægge det i mit dvale. Ved at nedsætte temperaturen, skal man have så meget mad og vand med. Så det arbejder man faktisk seriøst på.
Det lyder vildt, men vi kommer også lidt nærmere ind på det her med dvale i løbet af programmet. Men hvorfor var det egentlig lige dyrs fysiologi, som du kastede dig over i sin tid?
Jamen for mig var det sådan en blanding af, at jeg ønskede enten at læse medicin eller biologi. Jeg har altid været meget interesseret i dyr, men havde også den her interesse i medicin. Og så havde jeg faktisk ikke gennemsnit til at komme ind på medicin, så det blev så nemt. Men altså, det er ikke en tilfældighed, at jeg er endt i den der grænseoverflade mellem biologi og medicin. Så rigtig meget af det, vi laver på dyrenes fysiologi, det er jo noget, vi laver i samarbejde med læger, fordi vi bruger mange af de samme teknikker og mange af de samme fremgangsmåder. Så på den måde ligger jeg i det der grænsefelt imellem de to discipliner. Det befinder jeg mig rigtig godt med.
Ja, men hvad for nogle metoder er det, du bruger i dit arbejde, i din forskning?
Jamen der gør vi jo, altså der laver vi jo dyreforsøg.
Ja.
Altså så vi gør jo det, at vi tager dyrene ind i laboratoriet, og så kan vi operere på dem, så vi kan lave målinger af, hvor meget blod der løber, hvor meget ilt der er i blodet, og vi kan sætte temperaturføler ind og så videre. Meget af det har man jo traditionelt gjort i laboratoriet. Det vil sige, at man tager dyrene ind der og studerer dem under meget kontrollerede forhold, som gør, at vi har styr på alting sådan rigtig klassisk videnskabeligt. Men der er en tendens nu, som er, at vi prøver at ønske at gå ud i naturen. Det vil sige, instrumentere dyrene med små lokkere, hvor vi måler puls, temperatur, bevægelse og flere parametre. Det kan også være blodtryk. Men altså dyr, som så bevæger sig rundt og gør det, de normalt gør. Fordi det, der har været vores problem, har jo altid været, at vi kan udsætte dyrene for en eller anden, hvad skal man sige, række omstændigheder i laboratoriet. Men er det overhovedet realistisk i forhold til, hvad dyrene oplever? Og er det sådan, at dyrene i laboratoriet reagerer på samme måde, som de vil gøre under naturlige forhold? Det gør de jo selvfølgelig ikke, fordi dyrene vil jo gerne selv bestemme, hvornår de gør det eller hint. Så den fremtiden for mit felt, det er, at man går ud i naturen og rent faktisk laver de fysiologiske målinger på vilde dyr, der laver deres almindelige, rigtige adfærd. Så det er sindssygt spændende. Og det er jo en udvikling, som skyldes, at man nu har muligheden for at bruge meget mindre måleenheder, det vil sige, at man med små chips og så videre, så kan man altså lave de her målinger med instrumenter, der er så små, at vi kan operere med dyrene. Det kunne man ikke for 30 eller 40 eller 50 år siden.
Nej, så der er altså kommet der er kommet bedre vilkår for rent faktisk at undersøge dyrene i det miljø, de naturligt befinder sig i.
Ja, og det er en teknologisk udvikling, kan man sige, fordi det var jo ikke sådan, at folk ikke tænkte på det her for 40-50 år siden. Det var jo sådan en våd drøm, de havde, men nu kan vi rent faktisk begynde at gøre det. Der er masser af problemer i det, der er masser af udfordringer, men det er en stor udvikling, der sker i feltet lige nu, og det betyder også, at der er ting, som vi må sige, jamen vi troede, at dyrene gjorde sådan og sådan, men det gør de bare ikke. Altså, de opfører sig altså anderledes, når de selv bestemmer, når de dykker for eksempel, eller når de går i hi, eller hvad man nu skal sige.
Ja, så man fortsætter altså med at blive klogere på dyrenes opførsel.
Ja, men det er jo det vidunderlige ved videnskab. Det er jo lige meget, hvad man finder ud af. Så åbner det jo som regel. Jeg ved godt, det er lidt af en kliché, men det åbner som regel flere spørgsmål, end man besvarer. Og, ja. Og det er jo på en eller anden måde, det er jo på en eller anden måde dejligt. Det skal man jo bare tage som den smukke udfordring, det er, at vi nok aldrig kommer til at forstå den verden, vi lever i.
Der bliver ved med at være arbejde. Også.
Det gør der. Det prøver jeg også at berolige de unge biologistuderende om, at det er ikke sådan, at det hele er fundet ud af. Der er masser for dem at lave. Så. Ja.
Men noget af det, eller det vi skal fokusere på i dag, det er jo dyr som super overlevere. Og her til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig at se lidt nærmere på de dyr, der overlever og måske ligefrem trives i ekstrem kulde eller ekstrem varme. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, og i dag handler det om dyr, der kan overleve lidt af hvert. Og Tobias Wang, vi starter jo med de ekstreme temperaturer, og det er noget, som du også har beskæftiget dig med og skrevet om. Hvilke dyr, hvis vi starter med at se på det kolde, hvilke dyr trives rigtig godt i ekstrem kulde?
Jamen, man kan sige, at der er mange dyr, som lever i polerne, eller altså Antarktika og Nordpolen. Og der kan man ligesom sige, at man kan bruge den strategi, at man sørger for at isolere sig, altså igennem pels eller fjer, på en måde, hvor man kan holde varmen. Og det vil sige, at hvis man har en tyk pels, jamen, så kan man godt holde varmen, selvom der måske er minus 40 eller minus 50 grader udenfor. Så opretholder de sådan set et almindeligt liv, bare med en enorm stor isolering. Den anden måde, det er jo at tilpasse sig, at man lever ved en meget, meget lav temperatur. Det ser vi hos nogle af fiskene, for eksempel, hvor de lever faktisk i en temperatur, som er lige under frysepunktet. Så de har så en del proteiner, der ligger i blodet, som sikrer, at de ikke fryser. Så de lever altså ved en temperatur, som ellers ville have frosset deres kropsvæsker. Men altså fordi de laver nogle specielle proteiner, så forhindrer de altså den her fryseproces, eller sænker frysepunktet. Så man kan sådan ligesom lave, altså man kan gøre det på forskellige måder, kan man sige. Så er der de dyr, som vi kender måske mere fra vores jeg skal sige, omverden. Det er jo der, hvor man så siger, jamen jeg går i dvale, jeg stopper med at leve mit almindelige liv, mens temperaturen er lav. Og det er jo nok ikke nødvendigvis bare fordi, at temperaturen er lav, men det er også fordi, der ikke er noget mad. Så det er en kombination af, at der ikke er noget mad, og at det er enormt dyrt at holde kropstemperaturen igennem vinteren. Så siger de altså, okay, vi slukker bare dybest set i en periode på, ja, så nogle dyr gør det jo 9 måneder om året. Det kan også bare være nogle få måneder.
Ja, men nu siger du, at der er de her fisk, som bare har en lavere kropstemperatur. Findes der mange dyr, der på den måde har så meget lavere kropstemperatur, at de ikke behøver at pelse sig til og for at holde varmen om vinteren?
Jamen det er jo kun os pattedyrene og fuglene, der pelser og fjerer os til, hvis vi skal bruge de ord.
Ja.
Altså det vi gør, det er jo, at vi holder jo en høj, stabil kropstemperatur under normale forhold. Altså vi har altid en kropstemperatur på lige omkring 37 grader. Så ved jeg godt, at vi kan få feber, og den falder lidt om natten, men altså den ligger der nogenlunde. Så det vi gør, det er, at vi forsvarer altid den kropstemperatur. Og det gør rigtig, rigtig mange pattedyr og fugle, og det gør de så netop igennem enten at øge stofskiftet, det vil sige så øger de produktionen af varme. Det kender vi fra, når vi laver muskelarbejde selv, altså når vi går i træningscenter. Grunden til, at vi får det varmt, det er fordi vi laver mere arbejde, og dermed danner mere varme. Så man kan øge varmeproduktionen, hvis man skal holde varmen, eller man kan øge isoleringen, og typisk så gør dyrene en kombination af begge dele. Men det er jo kun pattedyr og fugle, der gør det. Alle de andre dyr, de har den samme temperatur som omgivelserne.
Og det sige, man kalder koldblodede dyr, eller hvad?
Ja, vi bruger ordet koldblodede, og der, det hedder også ektoterme, og altså, det har rigtig mange navne, og vi skændes meget inden for sådan et felt, om hvornår man skal bruge det ene og det andet, men det er sådan lidt en semantisk diskussion.
Jeg kommer straks til at tænke på slanger. Altså, der har jeg fået at vide en gang, at det er jo også koldblodede dyr, så de ligger ude i solen og varmer op.
Ja, og derfor er det jo lidt noget skidt at kalde det koldblodet.
Ja, fordi... er det mig, der er galt på den her? Nej, okay.
Det er en almindelig måde at udtrykke det på, men altså, grunden til, at vi ikke altid synes, at det er et godt navn, det er jo fordi, at en slange netop lægger sig ud i solen.
Ja.
Og faktisk, hvis man måler på den, har en kropstemperatur på 35 grader i løbet af hele dagen. Den er rigtig god til at lægge sig i solen, varme op, flytte sig fra solen, når det bliver for varmt. Og derfor er den jo ikke kold. Den er jo faktisk 35 grader varm, så det er noget pjat at kalde den koldblodet. Derfor er det bedre navn, det at sige ektoterm. Og det siger så, at temperaturen kommer udefra. Ekto betyder udenfra.
Okay.
Term er temperatur.
Ja.
Hvorimod vi er endoterme. Vi skaber altså varmen indeni. Endo. Ja.
Men de her ektoterme dyr, der er så stadigvæk forskel på, hvilken temperatur de trives i. Fordi slangen går ud fra, den trives så bedre ved at have en kropstemperatur lige omkring de 35 grader, lige lidt lavere end vores. Og så er der de her fisk, som trives helt fortrinligt med meget, meget lavere kropstemperatur.
Ja, fordi fiskene i vand kan ikke opretholde en temperatur. Altså, de har ikke nogen mulighed for at regulere kropstemperaturen. Alt det vand, de svømmer rundt i, det er de der minus 1,5 grader. Der er ikke noget at gøre. Det, de så har gjort, det er, de har tilpasset alle deres enzymer i kroppen. Altså alle de proteiner, som man siger, laver det, de kalder for stofskifteprocesserne. De er altså tilpasset på en måde, sådan, så de kan køre med en rimelig hastighed, på trods af, at temperaturen er så lav. Så de har altså helt, basale biokemiske tilpasninger, der gør, at deres krop kan fungere ved en temperatur, hvor vores vil stoppe fuldstændigt.
Ja. De her dyr, som, altså, hvor du siger, de øger varmeproduktionen, kræver det så også, at de indtager mere føde i den periode, den kolde periode, hvor de så skal lave mere varme?
Ja, og det er jo så netop problemet. Hvis du nu er et lille pattedyr om vinteren, og der ikke er noget mad, hvordan i alverden skal man så øge kropstemperaturen ved at forbrænde mere mad? Det kan man jo ikke. Og derfor kan vi også se, at dyr, der er et meget fint samspil imellem temperatur og det, vi så kalder for næringstilstand. Altså jo mindre næring man har, det dybest set, altså jo mindre fedt man har i kroppen, jo tidligere går dyrene ind i dvale. Så det er både noget at gøre med, hvor meget energi de har i kroppen og den temperatur, de oplever.
Ja.
Så det er samspil imellem to. Hvad skal man sige? Den ene er jo noget internt, hvor meget energi der er. Det er nok hormonelt styret, eller de sanser det hormonelt. Og så er det den, altså temperaturen, og sikkert også dagslængden. Altså der er en masse af de her informationer, dyrene får om, hvorvidt det nu er vinter eller sommer, som de selvfølgelig også bruger i den der måde at regulere deres kropsfunktioner på.
Ja, og det er jo det kolde vejr, kan man sige. Hvis vi så ser på det modsatte, på varmen, hvad er det så for nogle dyr, der klarer sig rigtig godt i ekstrem varme, eller måske ekstrem tørke, ekstrem tørre områder?
Jamen, det er dyr, som har fundet en måde at håndtere deres vandbalance på. Det er det største problem i varmen. Det helt store problem for os, når vi varmer op, det er den eneste måde, vi kan få temperaturen til at falde på, det er ved at have vand, der fordamper fra overfladen. Så når vand går fra at være flydende til at være en gas, så bliver der afgivet varme. Det er det, vi kalder for fordampningsvarmen. Og derfor sveder vi, når vi er varme. Grunden til, at det køler os og svede, det er, at vandet fordamper fra vores hud. Men hvis man lever i ørkenen, hvor det er meget varmt, så kan de dyr jo ikke tillade sig at miste vandet ved at svede. Så de skal gøre nogle andre ting. De skal bruge nogle andre mekanismer. De små dyr, de gør det, de gemmer sig. Så de graver ned i nogle jordhuller og gemmer sig altså under overfladen, sådan så de ikke bliver eksponeret til solvarmen. Så de snyder, kan man sige, kommer ud om natten, hvor der er mindre, der er, temperaturen er mindre, og der er heller ikke noget direkte sollys, som jo også er med til at varme op. De store dyr, en kamel for eksempel, eller en oryx antilope, som vi har arbejdet med i Saudi-Arabien, de kan jo ikke gemme sig. De kan måske stille sig i skyggen, og de kan være inaktive, sådan så de laver mindre varme selv. Men de gør det, at de lader kropstemperaturen falde i løbet af natten. Så de bliver altså i en eller anden grad med en varierende kropstemperatur. Jeg har lige sagt før, at mennesker altid holder 37 grader, det gør pattedyr, men det er jo ikke rigtigt så. Fordi det, de gør, det er, at de faktisk lader kropstemperaturen falde helt ned til nærheden af 33 grader. Vi vil have det forfærdeligt dårligt der. Ja. Altså, vi er ikke i stand til at klare det. Og så lader de så solen varme dem op i løbet af dagen, og så kan de måske gå op til sådan en 38, 39, 40 grader. Fordi de ikke bruger vand til at køle med. Så de bliver altså de bliver ikke ektoterme, men de lader kropstemperaturen variere. Og dermed sparer de vand. Og så går solen ned, og så køler de ned igen. Så man kan jo lave den sådan form for tanke, at man kan sige, hvis jorden nu drejede meget langsommere, og dagene var 48 timer lange i stedet for 24 timer, så ville den strategi ikke fungere, fordi så ville de jo varme op til langt over de der 41-42 grader, ja. Hvor vi ved, at pattedyr fungerer simpelthen ikke ved sådan en temperatur. Vores hjerne fungerer ikke, og vores mave-tarmsystem bliver ødelagt.
Ja, jeg har også læst i min research om en fisk, der hedder lungefisken, som jo kan overleve i mange måneder i en lille mudderpøl i en udtørret flod.
Ja, det er særligt den afrikanske lungefisk. Der findes jo lungefisk i Australien og i Afrika og i Sydamerika. Den afrikanske, også i en vis grad den sydamerikanske, de gør jo det, men de oplever jo ikke ekstrem varme. Det de gør, det er, at de lever i vand. De har lunger, så de går op til overfladen og trækker vejret, men lever deres liv i vand, og de reproducerer i vand, spiser deres mad i vand, søger føde. Men de lever tit i sådan nogle områder, hvor der er tørke, og det vil sige, at vandet forsvinder i en periode. Det kan altså være i op til 10-15 år. Så når vandet forsvinder, så gør de det, at de graver sig ned i mudderet, og så udskiller de sådan en slim over huden, vi kalder det for den mucus, hvor de laver sådan en lille kokon, hvor der er hvor de ikke mister vand. Så de laver simpelthen sådan en vandtæt kokon, der ligger omkring dem. Og så stikker de snuden ud af den her kokon, så de kan trække vejret. Og så ligger de der fuldstændig musestille i. Altså vi kender til eksempler, hvor de har ligget i over 10 år.
Hold da op.
Og altså det mest fantastiske, og jeg har selv været med til det, fordi vi studerede dem i Asien på et tidspunkt, hvor vi havde haft nogen, der havde ligget i 6 måneder. Og altså, de ser nærmest døde ud, ikke? Så hælder man vand på dem, og i løbet af 10 minutter, så svømmer de rundt og ligner en fuldstændig almindelig lungefisk. Det er ubegribeligt. Ja, det er faktisk utroligt at se på. Det, som jo er interessant, det er, at de går jo i en dvale ved den høje temperatur. Så det er ikke ekstremt høje temperatur, det er måske 30 grader eller par 30 grader. Så de sidder altså der ved den høje temperatur, bliver ikke beskyttet af den lave temperatur, som for eksempel et pindsvin vil gøre. Men overlever altså den her, altså overvis. Men de gør det ved, at de nedsætter deres stofskifte.
Ja.
Og det ved vi ikke ret meget om, hvordan de gør. Og det kunne jo være vanvittigt spændende at finde ud af, hvad er det for nogle cellulære signaler, der får de der energifabrikker, der ligger inde i cellen, dem der hedder mitokondrierne. Hvordan bliver de skruet ned, så de laver mindre energi? Og hvad er det for nogle processer i cellerne, som stopper, så de ikke har brug for energien? De laver sikkert ikke noget protein. De laver sikkert ingenting dybest set, men altså lukker dybest set hele deres stofskifte ned.
Ja, fabrikken er lukket.
Fabrikken
i
er lukket.
Op til 10 år.
Ja.
Det er
ja.
Jo helt vildt. Men det var lidt om dyr, der kan overleve i meget ekstrem tørke og i varmt klima og i meget koldt klima. Og nu skal vi så se lidt mere på det, som du også var lidt inde på tidligere, nemlig når der ikke er noget mad, og dyrene så går i en eller anden form for dvaletilstand i vinterhi, eller hvad man kan kalde det. Og nu, den her lungefisk er jo lidt et eksempel på det, kan man sige. Det er vel også en form for dvale, den går ind, og den lever uden noget vand eller noget i så lang tid.
Ja, altså vi adskiller den dvale, som er ved den høje temperatur, som lungefisken gør. Den kalder vi for en estivation. Hvorimod det, der vi kalder for vinterhi, det kalder vi for en hibernation. Og det, okay. Det får at adskille at sige, at begge tilstande er en dvaletilstand. Det vil sige, at stofskiftet nedsættes. Men i de dyr, hvor de sænker kropstemperaturen, der bliver de jo også hjulpet af den lave temperatur. Så ja, temperaturen i sig selv får jo de kemiske processer til at forløbe langsommere, og dermed falder stofskiftet.
Ja.
Så det er nemmere at gøre det ved lav temperatur, end det er ved høj temperatur, kan man sige.
Okay, men under alle omstændigheder, så skal vi se lidt nærmere på dvale nu.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er i gang med Kraniebrud, der i dag handler om dyr som superoverlevere. Og vi har været lidt inde på det, og nu skal vi tale lidt mere om det her med, når dyr de går i dvale. Fordi vi har allerede snakket om flere dyr, der kan klare sig i længere perioder uden mad og vand. Men hvordan er det, de går i hi, Tobias? Nu sagde du, at der findes den her form, hvor at lungefisken den går i dvale ved høj kropstemperatur ved 30 grader. Men hvad er det? Hvordan er det dyrene for det her til at ske? Nu de fleste dyr, man tænker på, går i dvale, det er jo dem, der går i vinterhi, som man kalder det. Hvad er det, der sker, når dyrene de går i hi?
Jamen det er meget interessant, fordi det ser ud som om, eller vi kan jo se på dem, at de faktisk tager enormt meget på, inden de går i vinterhi. Det gør de jo, fordi de skal have en masse fedtreserver, en masse energi med, så de kan, hvad skal man sige, klare sig så længe som overhovedet muligt, uden at indtage energi. Så det vil sige, at de mangler slet ikke energi, når de går ind i dvalen, og det giver jo god mening, at de forbereder sig. Det, der ser ud til, det er, at de har altså sådan et indre ur, hvor de holder styr på, hvilken årstid det er. Så hvis man giver dem den almindelige ændringer i dagslængden, og at temperaturen begynder at ændre sig, så er det altså en indikation for dem, at nu begynder vinteren. Så det vil sige, at de har altså sådan en anden form for indre ur, der bestemmer, at nu ændrer de deres måde at regulere kropstemperaturen på. Så gør de det, at de graver sig ned, eller finder altså afhængig af, om det er stort eller lille dyr, eller hvad det er for en art, men finder altså et sted, hvor de vil overvintre. Og der gør de så det, at de stopper med at holde den høje kropstemperatur. Det gør vi jo normalt igennem den lille del af hjernen, der hedder hypotalamus, hvor der sidder sådan temperatursensorer og sikrer, at vi holder en høj og stabil kropstemperatur. Det er også den, der gør, at vi, når vi får feber, så er det vores hypotalamus, der bliver påvirket, så vi regulerer en højere kropstemperatur. Der kan vi så, og det kan man lave meget fine målinger af ved at sætte små måleenheder ind omkring hypotalamus. Man kan prøve at gøre det, hvis man varmer den op, så prøver dyrene at miste varme. Hvis man køler dem ned, så begynder de at lave mere varme. Når man gør det i dyr, der er i dvale, så kan man se, at de regulerer nu den lave kropstemperatur. Så i et pindsvin for eksempel, så regulerer de altså en kropstemperatur på 3-4 grader igennem vinteren. Det gør de jo med henblik på, hvis man skal sådan tale lidt teleologisk, at de nedsætter stofskiftet. For hver gang kropstemperaturen falder 10 grader, så falder stofskiftet 2-3 gange. Så når de går fra næsten 40 grader ned til knap 3 grader, så ændrer de altså stofskiftet i størrelsesorden 10-30 gange, afhængig af, hvor stor den her effekt er. Det betyder jo, at den mængde af fedt, de har med, når de starter deres vinterdvale, jamen den varer jo så også 10-30 gange længere. Så det er en enormt adaptiv proces. De sætter altså alting i bero, men ligger jo så også i en tilstand, hvor de er, hvad skal man sige, følsomme over for, at der kunne komme nogen og spise dem. Så derfor har de jo gemt sig et sted, hvor de ikke bliver fanget så nemt. Så sker der det, og det ved man virkelig lidt om, hvorfor det er sådan. Men når vi måler på dem, særligt og når vi måler på dem under naturlige omstændigheder, så varmer de op en gang imellem. Så en gang hver anden, tredje, fjerde uge, så varmer de op til den almindelige temperatur, får det samme almindelige stofskift, som de havde før, holder den temperatur i nogle timer eller en dag, og så køler de ned igen. Nå. Og man bruger den analogi, at man siger, at hvis du kan lade en bil stå i garagen hele vinteren, så er det måske en god idé at gå ud og tænde den en gang om måneden.
Ja, selvfølgelig.
Men det er jo lidt en svær analogi, og altså det bliver man jo ikke ret meget klogere af, men altså ideen er måske, at man sådan lige får det hele frisket op igen. Det kan også være, at man skal af med nogle affaldsstoffer og få nyrefunktionen op igen, men det er altså lidt uklart, hvad det er, der trigger den her pludselige og meget kraftige stigning i stofskiftet. Men vi kan se, at de gør det, og de gør det alle sammen.
Ej, hvor, ja, og det er vel rigtig svært at finde, fordi en ting er at finde ud af at måle, at det sker, men så at finde ud af, hvorfor det sker, det er vel den store udfordring.
Ja, der skal man jo ind på en eller anden måde blokere nogle processer. Altså der skal man lave sådan, det er det, vi kalder for et farmakologisk tilgang. Altså man går ind, man kan sprøjte nogle stoffer ind, hvor vi blokerer signalmolekyle, eller hvor vi manipulerer med næringstilstand eller sådan. Og den slags forsøg er jo ofte altså rigtig svære, og har jo også det problem, at vi kommer til at forstyrre rigtig mange processer. Så ja, det er relativt nemt at lave beskrivelserne, men at komme de der to lag dybere i at forstå præcis, hvad der sker, det er jo altid den helt store udfordring.
Ja, men du sagde tidligere, at der var nogle dyr, der var i dvale i op til 10 måneder. Var det ikke sådan?
Ja.
Hvad er det for nogle dyr, der er i dvale i så lang tid?
Jamen, det er sådan nogle små jordæren i Nordamerika. De hedder sådan ground squirrels, hedder de på amerikansk. Og dem har man studeret i enorm detalje. Og dem, der lever i det nordligste USA, der er der faktisk så koldt, at de er i dvale altså langt mere end halvdelen af deres liv.
Ja, hvad er kan man tale om en normal længde, sådan dvaletilstand, altså de fleste dyr, der går i vinterhi?
Nej, det vil være helt afhængigt af vinterens længde dybest set. Ikke? Så det afhænger af, hvor man er på jorden, altså hvor langt varer vinteren. Så der er nogen, der gør det i få måneder, og nogen, der gør det i rigtig mange måneder. Og så har vi jo nogen, der gør det bare om natten, altså sådan, så det bliver ind. Så kalder vi det ikke en egentlig dvale som sådan, fordi så bliver det bare sådan, at man om natten sænker kropstemperaturen. Det gør vi jo også.
Ja.
Altså vi sænker jo også vores kropstemperatur en halv grad, når vi sover. Så vi har jo sådan en eller anden grad af daglig dvale. Men for små pattedyr, for små fugle, der kan den temperatursænkning være altså i størrelsesorden 10-15 grader.
Det kan godt være, det er et dumt spørgsmål det her, Tobias, men nu kommer det alligevel. Hvordan ved dyrene, hvornår de skal vågne?
Ja, det har generet rigtig mange. Fordi problemet er jo, at de ligger jo nede under jorden, hvor de ikke kan se noget.
Ja.
Det vil sige, der er ikke noget lys, der giver dem det her cue. Og det ved man, altså, men det vi ved, det er jo, at dyr har de her indre, altså den her indre, det indre ur, kalder vi det.
Ja.
Det fik jo Nobelprisen for et par år siden. Altså, så man ved en hel del om den her molekylære mekanisme for, hvordan vi holder vores døgnrytme. Og det er nogle af de samme mekanismer, der giver os den her årsrytme. Så jamen, der er et indre ur, der fortæller dem, at nu er det ved at være tid. Vi har arbejdet lidt med det med skildpadder, som ligger i mudderet under vandet, og de kommer op om foråret. Der ser ud til at være en vis indflydelse af temperatur,
ja.
Men det er nok sådan en samling af en masse sanser, de bruger. Og så laver de en anden grad, altså integrerer alle de her input, det er jo sådan den der fine måde at sige det på. Det betyder dybest set, at vi ved ikke, hvad der sker. Men altså, at de får noget lys, de får noget varme, der er måske, at energireserverne er ved at være brugt op osv. Og så det her indre ur, som i en anden grad, alt sammen til sammen, fortæller dem, at nu er det ved at være tid.
Ja.
Men det er jo vigtigt at komme ud på det rigtige tidspunkt. Det er jo vanvittigt vigtigt. For eksempel de her jordæren, kommer hannerne ud før hunderne og slås jo indbyrdes om, hvem der så får lov til at parre sig med hunderne. Det er klaret, når kvinderne kommer ud, ja. Og derfor er det jo også vigtigt, at man kommer ud i tide for at tæske de andre, sådan, så man kan bedække hunderne. Ellers har man jo, altså overlever man, altså, jo, man overlever, men man får jo ikke sin egen arvemateriale videre. Nej. Til næste generation. Så der er benhård konkurrence der, og det gælder om at komme ud. Ikke for tidligt, hvor det er for koldt, så man ikke overlever, men i tide til, at man kan tæske de andre.
Ja.
Så det kan være dage altså, eller timer, det afhænger af.
Ja. Men fra vinterhi og dvale, så skal vi så er det på tide at høre det første indslag i dagens udsendelse, Tobias. Og nu skal det handle om dyr, der ikke bare går i dvale, men som rent faktisk dør for derefter at leve op igen. Og derfor så vil jeg også mene, at man måske nærmest skal kalde dem kongen af superoverlevere. Det er bjørnedyrene. Og til dig, der lytter med, det er ikke sikkert, at du har hørt om dem før, og chancen for, at du har set dem, er endnu mindre, for de er bittesmå, og til gengæld er de enormt sejlivede og kan klare lidt af hvert. Reinhard Møbjerg Christensen er professor emeritus ved Københavns Universitet og har studeret bjørnedyrene i mange år, og han skal kigge godt efter for at finde dem, for selv de største bjørnedyr er kun omkring 1 millimeter. Men de findes altså på alle mulige og umulige steder.
Ja, bjørnedyr er jo fundet over hele jorden, og der er jo ikke beskrevet ret mange. Vi når snart de 2.000. Og der beskrives cirka omkring 100 arter hver eneste år. Og de findes faktisk på alt her på jorden. For ned i Grønlands indlandsis, men så findes de også i dybhavet. Der er masser af marine bjørnedyr, som er enormt spændende, som findes helt ned til 6.000 meters dybde. Og højden, det er i Himalaya, der har jeg arbejdet på Mount Everest op til 66,80.
Hvordan kan det være, at de kan klare sig så forskellige steder?
Ja, det er jo helt fantastisk. Det ser ud som om, at de opstod allerede for over 500 millioner år siden, og så har de så spredt sig til alle nicher. Og når man, det bedste sted er at gå og kigge efter mange bjørnedyr, det er altså i Grønland, i Arktis eller i Antarktis. I Danmark har vi kun beskrevet 120 arter her fra Danmark af, men i Grønland har vi langt over 200. Så det er lige modsat af alle andre dyr her på jorden. Des mere ekstrem miljøerne bliver, des flere bjørnedyr vil man finde.
Hvordan kan det være, Reinhardt?
Det er jo fordi, at sammen med nogle få andre dyr, så kan de gå i det, vi kalder for latent liv. Altså kryptobiose, det er det fornemme ord, man altid bruger. Det er skjult liv, og så der kan de ligge, altså måske. Altså, jeg har nogen, jeg har samlet i Marokko, da jeg var ung student i sydlige Marokko. Dem har vi levet op efter 29 år. Så de kan altså ligge i sådan latent liv. Og der er rapporter om, at der er nogen, man har vækket op efter 120 år, men den tror jeg altså ikke på. Så de kan ligge altså i sådan en slags dvale-tilstand, og det er forkert at bruge ordet dvale, for det er det jo ikke, fordi de er faktisk døde, når de er i kryptobiose.
Altså, de er døde, men de kan vækkes til live igen?
Ja, altså det er helt fantastisk. Folk tror, det er mig, der opdager bjørnedyr her på jorden, men det passer overhovedet ikke. De blev opdaget allerede for 350 år siden. Og en af de mest berømte forskere, der har arbejdet med bjørnedyr, han hed Spallanzani og kom fra Modena i Italien. Og han lavede alle de forsøg, som vi nu laver her ved Københavns Universitet, med at fryse dem ned og give dem elektroschok og ikke hvad. Og så skrev han en meget dyr afhængig, der begyndte med, at han kunne leve dem op for døden af. Og det var paven selvfølgelig, Pius, og tror, det var Pius den 6., det må jeg tænke mig på det. Han var ikke glad ved, for det var kun Jesus Kristus, der kunne gøre det, så må man tro, at Spallanzani, han ville blive brændt på bålen. Men paven var meget mere intelligent. Han satte tre andre dygtige forskere på Spallanzani, og de erklærede ham for forskerurelighed, som det sker også ved Københavns Universitet nogle gange her i disse dage. Så Spallanzanis forskning blev glemt, og så først her for cirka 50 år siden, så blev det taget op, og nu arbejder alle universiteter faktisk med bjørnedyr, og ser, hvad de kan klare.
Men hvordan får du så vagt en død til live?
Ja, hvis de er tørret ud, det er jo normalt, jeg gør. Jeg tørrer dem ud på en filter. Når jeg sender dem ud i verdensrummet, så kommer de på nogle filter, det ligner faktisk kaffefilter. Og så når de kommer tilbage igen, så lægger jeg en lille drop vand på dem, og så går der en kvarter, og så lever de op igen og kravler rundt. Så det er den måde, jeg lever dem op igen. Det er til at sætte dem vand.
Og bjørnedyret, det kan altså leve ude i rummet, for det har du også afprøvet for nogle år siden.
Ja, så vi har jo prøvet en masse forsøg inden, og da jeg var ansat på Smithsonian, der bag jeg altså NASA om at få lov til at sende bjørnedyr ud i rummet. Og det var de meget glade for, indtil de så min ansøgning, og stod, at jeg ville have den på ydersiden af rumskibet. Så kom der tre linjer tilbage, hvor jeg stod, at jeg var tosset. Så jeg fik aldrig sendt dem ud i rummet for USA. Men det gjorde vi så i 2007. Ja, det er sådan en dag, jeg aldrig glemmer. Det var den 14. september 2007. Så blev en russisk rumraket, Soyuz U-raket, sendt fra Kazakhstan op med bjørnedyr. Og vi havde lidt over 600 bjørnedyr med ud i rummet. Der var der op til 89%, der overlevede. 89, der havde været ude i rummet og få et fuldt kosmisk stråling og komme tilbage igen, og jeg kunne leve dem op igen.
Er der noget, du ikke har udsat dem for? Eller er der noget, de ikke har kunne klare?
Ja, masser. Ja. Det problem er, at vi snakker om nogle helt specielle bjørnedyr, der kan de her ting. Og man må ikke sådan generalisere, så bjørnedyr er ikke bjørnedyr ret. Dem, jeg har her på min husdag, som jeg sender ud i rummet, de kan altså tåle at tørre ud, og de kan tåle at fryse næsten ned til den absolutte nulpunkt. Og hvis du tager et tidevandsbjørnedyr, som vi har oppe ved Julebæk her, ikke ret langt fra Helsingør af, så kan den faktisk tåle alt. Den kan tåle salinitet op til 100 promille, den kan tåle at blive fryset ned til det absolutte nulpunkt osv. Så hver bjørnedyr har deres egne egenskaber, så alle bjørnedyr er forskellige.
fortalte Reinhard Møbjerg Christensen, der er professor emeritus ved Københavns Universitet. Og Tobias Wang, det lyder jo fuldstændig vildt med de her bjørnedyr og deres evner. Kender du godt til de her bjørnedyr?
Ja, det gør. Altså, de er jo berømte eksempler på dyr, der netop er helt ekstremt tolerante.
Ja.
Det som man arbejder med som sådan en overordnet sammenhæng, det er, at hvirvelløse dyr og encellede dyr er mere tolerante end sådan større, komplekse dyr. Og det er sådan lidt en arrogance, hvor man siger, at de store dyr, som kan alt muligt, de er mindre tolerante. Men altså, der er en eller anden form for sammenhæng imellem, at de vivløse dyr, og altså, hvor bjørndyrene er helt ekstreme, kan noget, som de store flercellede dyr ikke kan.
Ja.
Men hvorfor der er den sammenhæng? Om det har at gøre med, at man skal integrere flere funktioner, når man får sådan flere specialiserede organer, har været et forslag, men det er noget, man faktisk ikke ved ret meget om.
Ja, det kan i hvert fald overleve det meste, det her bjørnedyr. Både en tur i rummet og udtørring, jeg ved ikke hvor mange år.
Jo, men de er jo helt fantastiske, og de udfordrer jo netop ideen om, hvornår er noget levende, og hvornår er noget dødt. Altså, så på den måde er det jo et fantastisk spændende dyr.
Vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud her på Radio 4, som i dag handler om dyr, der er super overlevere. Og Tobias, jeg vil gerne starte med at tale lidt om kakelakken nu. Ikke et yndlingsdyr af mine. Jeg var i Peru for en del år siden efterhånden, og en morgen, hvor jeg tog min kop og skulle have noget kaffe, så sad der en kæmpe stor kakelak. Og jeg var ikke tørstig længere efter det. Men det er jo ikke et dyr, men et insekt. Men den hører nu alligevel ret godt hjemme i dagens program, fordi jeg har hørt, at den kan overleve en måned uden hoved, for eksempel. Og så har jeg så også hørt, at den kan overleve en atomkrig. Men jeg tror, at det med atomkrigen er en myte, er det ikke det, Tobias?
Det kommer nok i hvert fald an på, hvor langt den er fra, hvor atombomben springer.
Ja.
Men altså, der er jo dyr, blandt andet kakelakken, men også de bjørndyr, som vi hørte om før, som jo kan overleve meget store doser af radioaktiv stråling. Så det er et spørgsmål om, hvordan deres DNA beskyttes af den her radioaktiv stråling. Så de kan overleve meget mere, end vi andre kan.
Ja.
Så på den måde er det vel fair nok at sige, at selv efter en atomkrig, så vil der være masser af steder på jorden, hvor de nemt vil overleve.
Ja, også fordi der er så mange af dem. Men et andet dyr, som der også er rigtig mange af, og som kan overleve alle steder, hvor vi mennesker også kan nærmest, det er rotten. Og nu er det altså på tide til, hvad hedder det, nu er det blevet tid til programmets andet indslag. Fordi hvis du eller jeg, Tobias, vi kravlede ned i en kloak, så vil vi meget hurtigt blive syge af bakterier eller besvim på grund af giftige gasser, eller på anden måde få det rigtig, rigtig skidt. Så kloakker, det er ikke et sted for mennesker, men det er jo menneskeskabte, kan man sige. Men rotter, de vifter bare de her farer i kloakken af sig og trives lige frem i de her fækaliefyldte rør. Claus Schulz er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsbekæmpere, og han forklarer i indslaget her, hvorfor rotterne nyder at kravle rundt dernede, hvor vi andre ikke kan være.
Det, de har fundet ud af, det er, at kloakken har jo tre ud af de fire ting, som vi egentlig rigtig gerne vil have som livsbetingelser. Det er, at de skal have noget at spise, og det er der masser af nede i en kloak. Det gode ved det er også, det er jo altid varmt dernede, det er jo ikke, der er aldrig frost dernede. Der er masser af drik dernede, men det eneste, det ikke rigtig ligesom giver dem, det er muligheder for at lave redder. Kloakken yder dem til gengæld fantastisk beskyttelse mod fjender. Der er faktisk ikke nogen andre pattedyr, der har fundet ud af kloakkesystemet og er et godt gennemsted. Så derfor er de jo også, så snart de kan se den mindste revne sprække, så er de jo desperate for at komme ud og få lavet en redde, enten ud i jorden eller ved at kravle op af de der. Så vi er meget opmærksomme på huller ved kloakken, altså specielt inde i huse kan det være ekstremt irriterende, hvis man vælter rotterne ud, når de først har fundet sådan en udgang. Og det ligger fuldstændig basalt i dem, det der med at formere sig, det er en del af det at være rotte og få familien til at forøges.
Men laver de ikke nogen unger nede i kloakken alligevel, for der er jo mange af dem jo, altså de kravler vel ikke ovenpå og laver unger, og så kravler ned igen?
Jo, det gør de faktisk. Eller de finder en død ledning. Altså det skal vi også lige være opmærksom på. Der er jo dele af kloaksystemet, hvor at vandet ikke kommer, eller nedlagte systemer, eller noget, hvor der er koblet gamle dræn på og sådan noget, og det finder de jo. Og det udnytter de selvfølgelig i stor grad, men de steder, hvor man sådan tænker sig en storby, og der drøner kloakvand der igennem, der er simpelthen ikke nogen steder, hvor de kan bygge en rede. Der er ikke nogen steder, hvor de kan holde ungerne tørre, og der er ikke et sted, hvor de kan forsvare ungerne for andre rotter.
Kravler de ikke også op for at finde noget mad?
Nej, der er masser af mad i kloakken. Alt det, vi skyller ud i vores vaske og i omkring virksomheder, der er masser af ting, at vi skulle leve i kloakken. Og det er rigtigt leve af.
Men alligevel så forsøger sådan nogle som skadedyrsbekæmpere som dig vel på en eller anden måde at lokke dem med noget mad?
Ja, det gør vi. Vi skal jo bare lokke med noget, der er bedre jo. Altså, det er jo ligesom, når vi vælger restaurant. Altså, er der et udbud, der ser bedre ud, så går vi derind, ikke? Og det går rotterne jo også, og vi ved, at de elsker kornprodukter, de elsker ting, som er fede, altså som der er rigtig meget energi i. Så det er nogle af de ting, vi lokker med. Den har sådan nogle pastagifte, altså ligesom man har en fugepistol med silikon i, så har vi bare noget med noget, hvor der er musegift i, som de godt kan lide. Der er rigtig meget fedt i det, og det er rigtig lækkert for dem. God energi i det, så det kan de godt lide. Det er sådan noget korn, maskorn faktisk, som er fyldt med fedt. Så det er meget almindeligt at godt lokke med til dem.
Er det nemmere at fange?
Nej, det kan vi jo. Vi kan lige så godt ærligt at sige, at det kræver selvfølgelig en lille smule forklaring. Men rotten er neofobisk, og det kan man sige, det er sådan det frækt ord for, betyder, at rotten er frygtsom for alt, hvad der er nyt i dens omgivelser. Det er svært, når man er nede i en kloak, fordi så er tingene i forandring hele tiden. Men når de kommer op og etablerer sig, hvis vi kommer op, og så stiller vi en skål hen til dem ved siden af det hul, de bor i, med de lækreste ting i, så vil de ikke tænke, nå fedt, så er vi fri for at rense langt væk. Nej, så vil de tænke, det her, det er farligt. Og det er det, indtil det bliver en del af deres normale miljø. Og det vil sige, at det kan tage måske 4 dage, 5 dage, 10 dage, 12 dage. Det kommer lidt an på, hvor man er i hierarkiet i sådan en rotteflok der. Men de etablerede hanner og hunder, de kaster sig ikke ud i nogle nye fødekilder. Det er jo alt for farligt. Og selv når de så bryder den her farlighed med, at nu har det stået der noget tid, og det er jo klart, det bliver en del af omgivelsen pludselig. Så vil de heller ikke kaste sig ombord og sige, nå fedt nok, nu nasker vi løs. Så vil de prøves med det, og der prøves med, at det er nogle bider. Og så venter de simpelthen op til nogle 10 timer, kan de egentlig, kan man sige, huske, hvis de er blevet dårlige af det, de har spist, af det nye, de har spist. Og så kan de altså fravælge den mad i ganske stor tid, og måske resten af deres liv på flere år, der skal komme. Og så er vi jo ildestet, for vi har måske lagt noget gift ud til dem, som man tænker, nå, jamen, der er noget gift her. Men de har kun taget et par få bider af det. Så det er ikke nok til, at de dør af det, men det er nok til, at de bliver mistænksomme, og dermed også fravælger det resten af deres liv. Så er vi jo ikke opnået noget. Så vi er nødt til at sørge for, at de gifte, vi lægger ud til dem, de giver ingen symptomer med det samme. Så vi skal egentlig have, at de siger, høj, det kan godt tåle, godt, så spiser vi videre af det. Og først på tredje dag, eller fjerde dag, så vil sådan en antikoagulant virke. Og så vil de så begynde at få tyndere og tyndere blod, og til sidst dø af en indreblødning. Og det er sådan, man gør det i dag.
Men det er lidt af en kamp nogle gange.
Jamen det er en kamp, og det er også selvom vi stiller en fælde op, og det lækreste fløk bacon lige, der står næsten på en gaffel hen mod dem, ikke, og siger, tag en bid her, jamen så fremvælger de fælden i lang tid, indtil de ligesom siger, ej okay, den er en del af min omgivelse nu, og så sætter de i frem. Men det er klart, kommer der en unge forbi, der ikke bor de fede steder, der ikke får noget af det lækre mad, så er den også nødt til at sige, okay, hvis jeg skal have noget at spise, inden jeg bliver opdaget af de voksne her i flokken, så er det nu. Og så der fanger vi altid sådan typisk, vi har lige haft en skole, hvor der har været rotter, og der fanger vi 9 unger, og så får vi moren til sidst. Og ungerne, de går sådan i, du ved, på dag 2 og 3 og 5 og 7, og moren, hun kom i på dag 13, ikke?
Fortalte Claus Schultz, der er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsbekæmpere. Tobias Wang, når du hører det her indslag, er der så andre dyr som rotten, du tænker, der kan tilpasse sig det meste, sådan uanset hvor de lige er i menneskens verden?
Ja, altså det er vigtigt, at du siger i menneskets verden, ikke? Fordi de overlever jo netop der, hvor de er tæt på os, og de har fundet det vi kalder niche, altså et sæt af omstændigheder, hvor de klarer sig godt. Så rotten er jo ikke, altså ud over det, specielt, hvad skal man sige, dygtig til så meget andet end mange andre dyr. Men sammen med mennesket, der klarer de sig fantastisk godt. Sølvfisk, som er de her små primitive insekter, som man kender fra badeværelserne, det er jo også nogen, som er fuldstændig umulige at komme af med. Der skal bare være en lille sprække i køkkenet eller omkring vasken. Altså det er jo sådan en pestilens, ikke? Og det er også dyr, som er enormt tolerante. Altså man kan udsætte dem for alt muligt, at de overlever bare. Så der er sådan nogle dyr, der har tilpasset sig vores verden, kan man sige.
Ja. Har du haft rotter, Tobias?
Ja, vi havde det faktisk sidste år, og hans beskrivelse er jo præcis vores, at det tog altså måneder at komme af med den. Og så til sidst, altså vi fandt den faktisk aldrig, men altså den forsvandt i hvert fald, ikke? Så der er det et helvede at have dem.
Ja, og det er jo også ret vildt at høre, at de jo egentlig er så godt nok på grund af den her fobi for nyt mad, anderledes mad, men at de alligevel er så kloge, at de ikke bare bider på, fordi man skulle tro, når man render rundt i en kloak og bare spiser andre menneskers affald, at man ikke er så kræsen i forhold til hvad man spiser.
Jo, men det er jo netop derfor, de overlever, kan man sige. Altså, det er jo netop, fordi de har den her adfærd. Det er måske, fordi de er ikke fysiologisk specielt interessante, men adfærdsmæssigt, så kan de noget, fordi de er så opmærksomme, og så, hvad skal man sige, jeg er opmærksom på, hvad vi prøver at gøre for at fange dem, sådan, så det er svært for os at fange dem. Det er jo dybest set det, der giver dem deres overlevelsesmæssige værdi.
De er i hvert fald lidt klogere, end jeg sådan lige umiddelbart havde troet, at rotter de var. Men altså, forskellige dyr har forskellige egenskaber, der er tilpasset de miljøer, som de er færdes i, og vi har både været inde på nogle, som bjørnedyret, der kan overleve lidt af hvert, og dyr, der kan overleve ekstrem kulde og tørke, og dyr, som går i dvale, når der ikke er noget mad til dem. Men noget af det, som også gør dyrene modstandsdygtige, i hvert fald i nogle tilfælde, det er deres sanseapparat, som hos de fleste dyr er langt bedre end hos os. Og det er det, vi skal slutte af med at se lidt nærmere på. I dagens Kraniebrud har jeg besøg af forsker Tobias Wang, der fortæller mig og dig, der lytter med, om de dyr, der er rigtig gode til at overleve. Og Tobias, jeg har læst mig frem til, at man allerede for 3.000 år siden troede på, at dyr kunne forudsige naturkatastrofer. Det var kinesiske lærte, der mente, at man ved at holde øje med både vilde og tamme dyr, kunne forudsige for eksempel jordskælv eller vulkanudbrud i dage eller uger før, at den her hændelse skete. Og så i 2004, efter tsunamikatastrofen i december, der fandt man ud af, at de vilde dyr i Sri Lanka, de overraskende havde overlevet flodbølgen. Og det satte så igen, kan man sige, i gang i den her snak om, hvorvidt dyr de har en eller anden form for sjette sans, eller en sans for fare. Tobias, som zoofysiolog, kan du så gøre mig lidt klogere på det her? Har det noget på sig, eller hvad?
Jamen altså, det er jo, som du siger, noget, der har floreret i tusindvis af år, og næsten ved hver eneste større vulkanudbrud eller jordskælv, så har der været en eller anden form for rapport om, at nogen havde observeret, at dyrene havde gjort et eller andet nogle timer før. Problemet er, at der er ikke noget, hvis man siger, god evidens for, at det er rigtigt. Så det er sådan det, vi kalder for anekdotisk. Altså, og derfor som naturvidenskabsfolk, så er vi ikke så overbeviste. Det, man jo så kan sige, det er, hvad skal der til for at overbevise os? Fordi det er jo svært at lave det her som et kontrolleret forsøg. Vi gjorde det faktisk i Californien tilfældigt for nogle år siden, da jeg var postdoc der, hvor vi havde en skildpadde, hvor vi havde måleapparat i den, så vi kunne måle pulsen. Og så havde vi et videoovervågning. Og så kom der et jordskælv. Og der kunne vi jo så se, at altså, der var ingen, hverken adfærdsmæssig eller fysiologisk reaktion inden jordskælvet. Men da jordskælvet kom, så hoppede den i vandet og gjorde, hvad den normalt gør, når den hopper i vandet. Så det kan man sige, det er i hvert fald en fysiologisk måling af, at den ikke forudså noget som helst. Jeg tror, problemet er lidt, at vi kan godt lide de her historier. Derfor så er det sådan nemt at blive overbevist sådan i den folkelige stemning om, at dyrene kan de her særlige ting. Men der er altså ikke noget godt videnskabelig evidens for det.
Nej.
Men det betyder ikke, at dyrene ikke kan mærke ting, som vi ikke kan. Altså, man kunne jo forestille sig for eksempel, at nogle af de her rystelser, som kommer ved et jordskælv, at de starter jo langsomt, og derfor de dyr, som vil være mere, altså som er i stand til at måle eller sanse meget svage rystelser, lang tid før vi er, jamen de vil jo så reagere i sekunder eller minutter, eller måske endda timer, inden vi gør. Så på den måde, så kan det måske bare forklares ved sådan helt almindelige sanser, bare at de er meget mere følsomme.
Ja, og der er jo dyr, der har sanser, som vi ikke har, eller som vi overhovedet ikke kan forestille os. Altså for eksempel, så nævnte du lige, inden vi gik i studiet, flagermus og deres ekolokalisering. Hvad kalder man det?
Ja, altså man kalder det for ekolokalisering. Ja. Altså det de har, det er jo egentlig ikke, at de har en sans, som vi ikke har. For det de gør, det er, at de udsender en lyd, som de så hører, når den reflekteres af omgivelserne. Altså det ekko, der kommer fra. Så de lokaliserer altså omgivelserne ved hjælp af det ekko, og derfor navnet ekolokalisation. Det er jo sådan set ikke, altså det de gør, det er, at de hører det med ørerne, så det er jo ikke fordi, at det er anderledes end os, men de gør det i toner, som er meget, meget høje, og derfor kan vi ikke høre tonerne. Så når en flagmus flyver rundt om natten, så vil, der er faktisk nogen, der kan høre det selv. Altså man, jo ældre man bliver, så mister man jo de høje toner. Så hvis altså, børn er bedre til at høre det, og nogle er jo så bare lidt bedre til at høre mennesker, så kan man godt høre de viner. Altså, jeg kan ikke længere. Men det, de gør, det er, at de skriger hele tiden, og så lytter de altså, til det ekko, der bliver dannet. Og det gør de jo så til, at de kan finde ud af, jamen, altså, hvor er der træer, de skal flyve forbi, hvor er den hule, de skal tilbage til. Men de kan jo også se, eller hvad skal man sige, mærke, at der er et insekt, som de spiser, som de så altså, hvad skal man sige, lokaliserer på den måde ud fra det her ekko.
Ja, så det er faktisk bare ekstra god hørelse, kan man sige.
Det er det.
Men så er der jo også nogle andre, der flyver rundt, fuglene, der har sådan en... De kan mærke, er det jordens magnetisme, de kan mærke, når de flyver rundt?
Ja, det er der efterhånden ved at være god evidens for. Så ligesom jeg sagde før, at de ikke kan mærke jordskælv eller naturkatastrofer, så har den her magnetiske sans, den har også floreret i altså århundreder, hvor man har også hos mennesket foreslået, at vi er i stand til at måle jordens magnetfelt. Og der er altså ved at være ret god evidens, vil jeg sige, for at fugle kan gøre det, i hvert fald nogle af de der migrerende fugle, altså dyr, fugle, der flytter sig med årstiderne fra altså Nordeuropa til Afrika. Og vi kender det også fra havskildpadder. Så der er altså sådan en magnetoreception, kalder vi den. Altså det, at de måler et magnetfelt. Hvordan det virker, det er først for nyligt, man er begyndt at forstå det. Det er faktisk en dansker i Nordtyskland, der hedder Henrik Mauritsen, som er begyndt at have en egentlig, hvad skal man sige, mekanisme for, hvordan det her magnetfelt kan mærkes. Så det er jo et eksempel på noget, hvor man kan sige, for 30-40 år siden, så sagde man, det er der vist ikke rigtig evidens for. Hvor vi så i dag vil sige, jamen okay, med den forståelse, vi har nu, jamen så er der altså, der er ingen tvivl om, at det er rigtigt. Så er spørgsmålet så, altså hvor godt de kan gøre det. Og derfor er det jo ikke, derfor vil jeg jo ikke stå her og udelukke, at det her med at have den der sjette sans, som kan forudsige naturkatastrofer, det kan jo godt være, at der er et eller andet, som bliver sanset på en eller anden måde, under nogle omstændigheder i hvert fald. Det skal man jo passe på med at afskrive. Det skal vi jo altid passe på med i naturvidenskaben.
Ja, man bliver altid, som du sagde i starten af programmet, der kommer altid nye spørgsmål, der kan blive besvaret, ikke? Man kan altid blive klogere.
Jo, men det er også, at netop når vi bliver klogere, så opdager vi, at der er noget, der fungerer på en anden måde, end vi troede, og derfor så er der lige pludselig en forklaring på det, der ikke var tidligere. Og så går vi jo netop fra anekdoten til noget, hvor vi siger, nej, men nu tror vi på, at det er videnskabeligt bevis eller sandsynliggjort.
Ja, og vi har kun et par minutter tilbage af programmet, Tobias, og dem kunne jeg godt tænke mig at bruge på at vende tilbage til noget af det, du lige nævnte i en snæver vending i starten, som har hængt ved hele programmet igennem. Fordi du sagde det her med, at ved at studere dyr, så kan vi lære noget om os mennesker. Og så nævnte du for eksempel, at man gerne vil have folk til at kunne gå, mennesker til at kunne gå i dvale, for eksempel hvis man sender dem op i rummet. Er det noget, man reelt forsker i at prøve at muliggøre og få mennesket til at gå i dvale også?
Ja, altså NASA gør jo det, og også det, altså de amerikanske, hvad skal man sige, FBI, CIA-type, altså så de har jo sådan en gruppe af forskere, som er ansat under militæret, som prøver at afsøge forskellige muligheder for, hvordan man kan bruge det, som dyr kan til at behandle mennesker under ekstreme situationer. Og jeg har en del kolleger, som har været indkaldt til sådan nogle møder, hvor man sidder, de samler sig, altså eksperter inden for et område, giver dem noget god mad, lader dem sidde og diskutere, og så sidder der militærfolk ved siden af og skriver ned og får idéer. Og hvad de så har i laboratoriet til at undersøge de her muligheder, det kan man jo kun gisne om, og det er klart, det er også en kilde til mig en spekulation. Men altså, ideen om, at man kan lægge mennesker i dvale, er noget, man arbejder meget seriøst med. Man gør det jo allerede, og det gør man jo også på danske hospitaler. Man bruger det til for tidligt fødte børn, der har manglet ilt, at man holder dem i dvale. Så det er en del af almindelig klinisk behandling. Men det, man arbejder på, det er med at sende folk til Mars, det er jo at holde dem nede i et år, eller hvordan det nu skal være.
Ja.
Og så bliver det her med, at jordjernene jo vågner op en gang om måneden. Nå, men det bliver jo så et spørgsmål. Er det nødvendigt for et pattedyr, at man skal vågne op og genstarte maskinen for at blive den der analogi med bilen, så skal man jo gøre det, og så skal man jo finde ud af, hvordan man så vækker dem en gang imellem, ikke? Og har de så lyst til at gå tilbage? Det er også masser af psykologi, det her, som er spændende.
Ja.
Men ja, det er noget, man arbejder helt seriøst med.
Vi har stadig meget at lære, og vi kan lære meget fra dyrene endnu, for at blive bedre til at overleve, for at blive super overlevere. Tak, Tobias Wang, fordi du havde lyst til at være med i dag.
Tak i lige måde.
Og tak, fordi du lyttede med derude. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.